Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, tänane saade tuleb vastupidavusaladest ja ka saavutusvõimest ja sellepärast on lektor Marten Mooses ka mikrofone selgitusi jagada, mida siis kuue sambadega tehakse selleks, et me inimest paremini tunneksime ja tulemused ka ägedamad oleksid ja juttu veab Madis Ligi. Milliste vastupidavusalade inimesed on teie gruppides?
Nüüd gruppides ülikooli poolt me räägime kahte suunda, et üks on õppetöö, ehk et millise eriala tudengid meil on ja kellega meil väga selliselt spetsiifiliselt käib väikeses gruppides õppetöö, mis on samamoodi otseselt seotud teadustööga, ehk et siis erinevad lõigud teadusest lähevad ka õppetöösse. Ja teised on siis erinevad projektid, mis ongi kohe oma eesmärgi päraselt ainult teadusuuringud või siis teatud spordialade või meeskondade nöelda testimised ja aitamised. Et isiklikult minu enda taust on suuresti olnud Keenia ja Etioopias tehtud uuringud oma nõjada doktoritöö järgselt ja doktoritöö ajal. Aga praegusel hetkel nii-öelda Tartu Ülikoolis, mida me siin nii-öelda Tartus läbi viime, ongi seotud ühelt poolt siis suusatajatega, jooksetega, jalgratturid. Ütleks niimoodi, et enamus Eesti vastupidusalade sportlased ühe või teise projekti raames. Et ei ole sellist ühte suurt projekti, kus meil on nii-öelda mingi kindel küsimus, vaid et on lähtuvalt siis uurimusküsimusest on erinevaid väiksemaid lõike. Ja üha rohkem on ka seda suunda, kus sportlased või nende siis meeskonnad leiavad ise meid üles ja küsivad ühe või teise nii-öelda saavutusvõime külje arendamise mõttes või testimise mõttes siis abi. Ehk et siis sellisel juhul me kaudselt nagu pakumegi teenus sellele meeskonnale või siis sellele individuaalale sportlasele. Ehk et sellist lähenemisi on hästi-hästi erinevast küljest.
Aga igal juhul on teil kaasatud siis need, kes ajavad tulemust, aga juba tiputasemel, mitte tublid rahvasportlased, kes ka teinekord tahavad kõva märki maha saada.
Ja ütleme niimoodi, et kui me alustame mõnda teadusuuringut ja seal ka püstitame oma eesmärgid hüpoteesid, siis tegelikult selle uuringu küsimusele vastuse leidmine on läbi sellise kõrgel tasemel rahvasportlast lihtsam, sest neid on uuringusse lihtsam saada, nende nii-öelda ajakava on paindlikum ja nii edasi. Aga samas alati tekib küsimus, et kui me midagi oleme leidnud, siis heal tasemel harrastajate peal, et kas need samad protsessid või sama efekt on ka siis nüüd tipsportlaste peal. Ja teispidi, kui me uuringusse soovime tipsportsi saades, nende hulk jääb taas hästi väikeseks ja neid on ka oluliselt keerulisem nii-öelda leida. Ja tegelikult, mida me ka kõikide nende uuringutega proovime nende saavutada, ühel poolt on sellele kindlale teadusküsimusele vastuse leidmine, aga teiselt poolt, et see sportlane, keda me siis nende uuringusse palume või tema treener, et nad saaksid sellest uuringus osalemisest ka endale mingit nende kasuliku tagasid, et millega oma treeningprotsessi muuta või parandada. Ja ma arvan, et see on olnud selline aspekt, mida me järjest rohkem oleme rõhutanud ja läbi selle on siis erinevad individuaalalade sportlast, kas siis individuaalselt või siis meeskonnaga või oma tiimiga meid leidnud nagu üles ja hiljem koostöös soovinud jätkata, mitte enam uuringu raames, aga nad on näinud, et ülikool suudab anda sellist positiivset või olulist infot nende treeningprotsessi mõjutamiseks ja seda siis nii-öelda ühise koostöö nimel positiivselt mis ära kasutada.
Mitu aastat tuleb koostööd teha selleks, et saaks juba anda ühele või teisele sellist kasulikku nõu?
See on väga hea küsimus, sellepärast, et väga sageli tullakse, et lepime kokku selle ühe päeva või ühe testimissessioonis või koos nendega mitmes päevast või mõõtmiste perioodi ja sellega asi nii-öelda piirdubki. Aga tegelikult sellised tulemusele orienteeritud saavutusspordis meil on ikkagi vaja näha, kas siis treeningprotsessi seda jälgida või toimunud nii-öelda treeningute mõju hinnata, mis tähendab seda, et selline ühekordne kohtumine on väga vähe informatiivne. Me saame lihtsalt selle mingi hetke seisu teada. Reegne selline aasta, kaks, ja nii edasi, ehk et mida pikem periood on, seda parema tagasisid, et me saame treeningprotsessi kohta anda. Et need sportlased, kes on nii-öelda järjepidevalt aastaid ja mõned alad isegi aastakümneid meiega on nii-öelda koostööd teinud, et neil meil on nii-öelda väga hea andmebaas, meil on väga hea ülevaade, et kui nad on hiljem ka siis nii-öelda tiitlivõistlustel etteotsa jõudnud, millised on need saavutusvõime näitajad olnud ja nii edasi. et ütleme, sõudmine on üks selline spordiala, millega me oleme lähtuvalt instituudi inimesed pikem perioodi jooksul koostööd teinud, noh, teatud osas suusatamine, pikama jooks ja edasi, aga ütleme, et sõudmine on selles mõttes kõige võib-olla põhjalikumalt ja pikema perioodi jooksul järjest ülikooliga koostööd teinud.
Kas te uurite seda oma gruppides üksnes, et kuidas üks ja teine sportlane oma kehaliste võimetega siis läbi lööb ja neid arendab või kuulub sellesse teemade ringi ka see, mida ta sööb, kui palju ja kuidas ta puhkab ja millised on taastusvõimevandused?
Ja tegelikult ongi kogu nii-öelda sporditeaduste spekter. Lihtsalt paljude küsimustega seoses me ei saa nagu jääda ainult Tartu Ülikooli juurde Tartusse, ilmselgelt võib-olla nii-öelda uuritavate arvu tõttu, nende spetsiifika tõttu ja sealt tulebki mängu erinevad siis nii-öelda koostööprojektid. Et siis kehalise töövõime hindamine on alati või treeningprotsessi hindamine on alati üks osa või mingi osa kogu sellest erinevast testimistest või uuringutest, et ütleks niimoodi, et sellist koostöö, mis toimub siis sportlastega ja nende nii-öelda initsiatiivil ühel poolt, et siis see reeglina keskendub kehalise töövõime ümber, aga samal ajal meil on nii-öelda toitumise osa, samamoodi spordipsühholoogia pool, ehk et on treeningutest nii-öelda taastumine, füsioteraapia pool, et kõik nii-öelda aspektid kaetud. Nüüd kui me räägime teadusuuringutest, et kus on siis mingi teadusrahastus saadud ja on kindel sporditeaduslik küsimus püstitatud, mida me proovime siis lahendada, siis sellisel juhul tavalise küsimus on natukene spetsiifilisem, läheb nii-öelda ühte või teise suunda, näiteks kofeiini mõju, erinevate toidulisandite mõju, normaalses keskkonnas, kuumas kliimas, niisketes tingimustes, hiljuti maailmameistrivõistlused olid aga väga keerulistes klimaatist oludes järgmine olümpia tõenäoliselt ja nii edasi. Ehk et seal on siis selline väga spetsiifiline kindel küsimus, millele proovime vastust leida läbi siis sportlaste kaasamise uuringutesse. Et ka nii-öelda Aafrika uuringutega seoses seal on nii-öelda põhiküsimus on üldsegi või ongi see energia saamine, energia kulu, et kui sa treenid aga suure koormusega, samal ajal toitumine on tagasihoidlik, et kuidas see siis kokkuvõttes mõjutab sinu keha ja seal hulgas ka siis sportliku nii-öelda tulemust. Ehk et see sportlik tulemus on küll seal sees, aga see põhiküsimus on teises kohas.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Märten Mooses, aga ikkagi need uurimisalused on puhtalt meie sportlased või te lihtsalt võrdlusmaterjali saamiseks näiteks seal samas Keenias uurite ka, kuidas Mukunga ja tema kaasmaalased jooksevad ja milline on nende siis treening ja toidukaart?
Täpselt nii, et need teaduslikud koostööprojektid võivad välja näha väga erinevad, et need, mis on minu poolt juhitud Aafrikas, siis suuresti ongi, et me viime uuringu läbi Aafrikas ja andmete siis nii-öelda analüüs ja tehniline töö toimub siin Eestis. Väga sageli võib olla ka vastupidi, et teiste näiteks Saksamaa ülikoolidega mõnega, et me teeme siin Eestis, teeme nii-öelda sellise uuringu poole, kus sportlast käivad laboris testimas, me võtame vereproovid, mis iganes proovid ja need siis analüüsitakse sealses ülikoolis, ehk et tavaliselt see teaduslik koostöö selle suunaliselt käibki, et ühel ülikooli institutsioonil on need ühed võimalused, teisel on teised võimalused ja kui need kaks asja kokku panna, siis avardab see kogu seda teadusküsimust oluliselt rohkem, et sellel suuresti baseeruvadki need teadusuuringud, et leida siis nii-öelda koostööpartnereid, kes oma tegevusega või võimalustega sinuga saavad siis nii-öelda suuremal või vähemal määral teaduslike küsimuste lahendamisel koostööd teha.
Selleks, et analüüsid, on vaja andmeid. Selleks, et andmeid saada, on vaja kas päevikud pidada või arvutisse toksida need või siis andurid külge panna, et oleks informatsiooni, mida siis läbi töötada. Millised on teie meetodid?
Treeningute seisukohast, et kui me nii-öelda sportlasega koostööd teeme, meil on oluline saada ülevaade tema siis nii-öelda sportlikust tasemest ja et kuidas siin treeningperioodi mõjunud, siis on kesksel kohal ongi ühel poolt treeningpäevik, ehk et see, et millise koormusega, kuidas see sportlane on treeninud. Päevikus ka samamoodi me jagame andmed siis nimelt suba siis subjektiivsed ja objektiivsed, ehk et objektiivsed, et kui pikk oli treening, millise pulsiga oli ja subjektiivsed siis näed, kuidas see sportlane ise seda tunnetab, et kui väsinud ta oli pärast treeningut, pärast treening nädalat, pärast treening kuud, erinevad siis need unenäitajad, see tahe treenida, ehk et siis seda kaks poolt kokku pannes me siis saame nii-öelda ülevaate sellest, et mida see sportlane on teinud, ja siis erinevate siis testidega, kas me teeme need staadionil, väljas, laboris, me saame siis vaadata, et kuidas see saavutusvõime siis on ennem olnud ja kuidas ta on nüüd. Ja siis põhiline eesmärk ongi, et nende testimiste ja selle treeningpäeviku analüüsiga anda neile tagasi sidet, et mis on nagu väga hästi läinud, mis on nagu toiminud nii nagu on eesmärk olnud ja kus saaks nii-öelda järele aidata. Et kindlasti peab siin vahet tegema, et see on siis nii-öelda sporditeaduste poolne sisend, et see treeningprotsessi efektiivseks muuta, mitte et meie oleksime nii-öelda treenerid, et treener on see, kes selle sportlasega igapäevaselt kokku puutub, tal on kogu aeg nii-öelda kõrval ja temaga tegeleb, et meie poolt on pigem selline abistav info, mida positiivses võtmes saab oma saavutusvõime siis parandamiseks oma treeningute efektiivsemaks viimisel kasutada.
Aga millise ajasammuga te tagasisidet annate? Ehk kui kaua tuleb uurida selleks, et juba öelda, et targem oleks ikkagi niiviisi teha?
Sõltub hästi palju sellest konkreetse sportlasest, spordialast, et kui meil on selline järguline süstemaatiline koostöö sportlasega aastaväeltel, juba olnud ühe treeningu aastaväeltel, et siis sellest on juba väga suur abi järgnevate aastate planeerimisel, et kui see tavaliselt jääb nii-öelda kuu või kahe kuuseks perioodiks või natuke pikemaks, et siis me saamegi tagasi anda sellele ühele konkreetsele treeningperioodile, et näiteks suviste alade esindajad kergejõustiku jooksjad praegusel hetkel alustavad siis ettevalmistusperioodi, mis kestab reeglina detsember, jaanuar, isegi veebruari kuune. Ja kui sellisi lühemad perioodi vaadad, siis me saamegi, kui me testime neid praegu, jooksud annam tagasi, et ja ka siis kusagil veebruaris uuesti, et me saame vaadata, et kuidas see ettevalmistusperiood on antud sportlasele mõjunud. Aga me ei saa nagu üldistada seda, et võrreldes varasemate aastatega, kuna meil ei ole võib-olla see sama sportse kohta pikema aja andmed. Ehk et mida pikemal perioodil see siis süstemaatiliselt on neid treeningandmed kogutud ja koostud tehtud, seda efektiivsemaks see tagasi sidega läheb. Ehk sellised, tulles tagasi selle ühe küsimuse juurde, et kas piisab nagu ühekordses testimisest või nagu pikemas perioodis seda vaja teha, et siis see nii-öelda pidev koostöö on see, mis kõige paremat tulemusi annab. Ja just treeningu mõttes, et positiivset infot, mida on võimalik ära siis kasutada treeningute efektiivsemaks muutmisel.
No meil on ka väga tulemuslik veteransportasi, kuid aasta kümneid ikkagi uuri, te vaatate selle kõige magusama aja, et millal ikkagi ta medalit taga ajab ja on maailma tipus näeda tegevsportlane.
Ja veteransportiga on niimoodi, et iseenesest veteransportlane sõltub spordialast, et mõne spordiala veteransportlane on 20-ndates noor inimene.
Võibli,
jah. Mõnel puhul oluliselt vanem inimene. Et aga kogu kehaliste võimetega on selline pool, et läbi elukaare siis erineval perioodil on meil võimalik erinevad kehalisvõimeid rohkem või vähemal määral arendada. Et veteransportlastel samamoodi, et sellist kiiruslikku poolt on üsna keeruline arendada, kui ta on regulaarselt treeninud ka varasematel aastakümnetel. Küll aga sellise vastupidavuse poolega on rohkem võimalik tegutseda ja teatud vanusest ongi selle nii-öelda tulemuse hoidmine. Aga võib-olla olulisemgi ülikooli poolt vaatevinklist on see, et me päris palju tegeleme ka just vanemate inimeste kehalise aktiivsusega. Ehk et üks on siis sportlik saavutusvõime, aga teine on see, et vanemad inimesed suudaksid oma igapäevaeluga toime tulla. Ja seal on nii-öelda spordil või siis laiematates kehalistel harjutustel väga-väga suur roll. Ehk et inimesed, kes nagu hoiavad oma kehalist aktiivsust, siis see positiivses võtmes nad suudavad nii-öelda pikema aja oma elust aktiivsed olla, ise endaga nii-öelda väga hästi toime tulla. Et igal pool nii-öelda selle saavutusvõimest jooksevad mingid nii-öelda liinid välja ka igapäeva ellu. Ehk et olgu siis laste kehaline aktiivsus või vanemajaliste lihtsalt kehalist aktiivsine olek ja oma igapäeva elu tegevustega toime tulek.
Teie asi on siis nii või teisiti anda head nõu, saada informatsiooni, seda teaduslikult analüüsida, et meie sportlaste tulemused oleks paremad, nende võimed oleks rohkem ära kasutatud ja nad oleksid igapidi teadlikumad.
Ja, et ma jääkski selle nii-öelda, ütleme, kahe suuna juurde, et üks on see, et kui meil on teadusuuring konkreetse spetsiifilise küsimuse kohta, mida me tahame lahendada, aga teine on see, et mida me siis nii-öelda sportlasele tagasi sidena saame anda ja kuidas sportlasega koostööd teha ja sportlasega koostöö tegemise mõttes on täpselt see, et sporditeaduslikus võtmes sellised vahel meie jaoks võib-olla väga lihtsaid tegevusi või siis kas või nii-öelda ajastusi, et kunas toituda, mis täpselt toidu koostis ja nii edasi, positiivselt mis ära kasutada, et see oleks treeningprotsessi igatpidi toetav. et samamoodi näiteks kuumades niiskates tingimustes tulevad erinevad võistlused, et aeg-ajalt on võimalik enne seda lugeda, et kes käis saunas ja kes kuidas kohanes. Samas meil on labor, kus me saame ühe ukse kinni panna, kambris temperatuuri niiskuse paika panna ja saame imiteerida nii-öelda ilmateate järgi sellised keskkonda, nagu oli Dohas, mis iganes maailma nurgas ja seal siis nii-öelda sportlas kohanada. Et sellest valdkonnast on meil tegelikult ka varasemalt päris palju militaaruuringuid tulnud, ehk et kus kaitseväelased peavad tegutsema ootamatult kuumades või niisketes tingimustes. Et jällegi selline õige kohanemine teatud ajavältel, sa lähed võistlema niiks kuumadesse tingimustesse, sa suudad seal oluliselt paremini ennast realiseerida. Et lihtsalt ühelt poolt aidata sportlasi, aga tõsta ka seda teadlikust sportlaste hulgas, et mida on võimalik nüüd ülikoolist siis nende treeningutesse ümber kanda.
Omal ajal oli meil väga palju juttu ka alpimaja kasutamisest. Kas see võte on ka teie arsenalis?
Meil nüüd labori ruumis eraldi kõrguse nii-öelda tehislike mäestikutingimusi luua ei ole võimalik, küll on aga meil Ujulatänava siis instituudi hoones eraldi kaks alpituba, mis on nii-öelda kaudselt hotelli toa formatsiooniga, ehk et sisuliselt seal sa saad veeta nii-öelda tehislikes mäestikutingimustes. Kui väga vaja, me saame sinna ka nii-öelda veloergomeetri panna ja saab ka seal natukene liigutada, aga pigem on see siis nii-öelda elamiseks, ööbimiseks mõeldud ja treeningu ikkagi siin välis või meretasapinna tingimustes tegemiseks.
Kes on need, kes siis rahastavad neid töövõime ja saavutusvõime uuringuid, mida te ülikoolis teete?
Üldplaanis on niimoodi, et erinevate teadusprojektide läbiviim siis kõigepealt tuleb rahastust taadelda. Kust kohast taadelda, need on väga siis nii-öelda erinevaid kohti ja võimalusi ja reeglina uuring, mis toimub, siis see ongi mingil kui rahastuse saanud. Teadusmaailmas sellised otseseid spordi uuringuid või töövõime uuringuid võrreldes erinevate meditsiini uuringutega, laste ja noortega aktiivsus uuringutega rahastatakse ilmselgelt natukene vähem, kuna seal huvi on ka väiksem. Aga ka neid rahastusallikaid ja kohti on võimalik, kui Eestist väljapoole vaadata, siis ikkagi aegalt leida. Sportlastega koostööle, et kui tuleb laborisse ja ütleb, et ta soovib seda või teist asja teha, et siis seal me alati vaatame ka, et kas meil on mõni uuring toimumas, mille raames see sportlane oleks meile väga huvitav uurim või vaatusalune ja samal ajal see protseduur, mida tal oleks vaja läbi viia või kas või töövõime test või keha koostis määramine, see sobituks sinna, et siis me saame teda uuringusse kaasata. Muul juhul on niimoodi, et ikkagi kui me ka selles kuumakamri käima paneme, siis kõik mingid finantsilisi vahendid nõuab ja siis on sellised konkreetsed tegevused ja hinnakirjad, mille järgi teatud tegevusi me saame pakkuda, et kui see ei ole kusagil muul kujul rahastatud. Aga üha rohkem on ka alaliitude ka koostöös sellised asju, et ka EOK on aegajalt varasematel aastatel sellised väikesed spordiuuringu rahastusi välja annud ja need on oma ajas ja vormis muutunud, aga mingil kujul ka praegusel hetkel toimuvad just rakendusuuringu mõttega, mis tähendab seda, et sportlane saaks siis ülikooliga koostöös mingit olulist aspekti siis enda treeningutes analüüsida. Sellise rahastusleidmine on alati spordiuuringutes selline väga suur probleem ühelt poolt, et võimalusi on, aga tegelikult nende võimaluste kasutamine ka teatud tingimustes nõuab mingisuguseid finantsilisi vahendeid ja sageli sellised treeningprotsessis kaugemal olevad asjad esimesena lülitatakse treeningust välja. Et võib-olla füsioterapeut on see, keda natukene pikemalt hoitakse, kui vahendid on, aga kui ei ole, et siis ka tema nii-öelda treeningprotsessist võetakse natuke kaugemale ja niimoodi see liigub.
Aitäh nende selgituste eest, Tartu Ülikooli lektor Martin Mooses, küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.